Jeg tenkte at dere kunne få en liten oppgave, sånn helt I starten. Prøv å finne en 2-3 gode grunner til å enten være en kristen eller å bli en kristen. Hvis dere sitter 2 stykker sammen og har lyst til å snakke med hverandre om det, så gjør gjerne det, men dere kan gjerne også bare sitte og tenke litt for dere selv. Vær så god. Da må jeg jo bare få si at det dere har tenkt eller sagt til nå sannsynligvis helt feil, og her kommer fasiten. Neida, det ikke så gærent. Men jeg tenkte kanskje vi kan finne noen svar I noen kristne barnesanger. Om jeg liten eller stor, for eksempel. Å høre Jesus til å gå den vei han vil, det det som gjør meg lykkelig. Yes, lykke. Det må jo være en veldig god grunn til å bli eller være en kristen. En annen sang. Gud så glad I meg. Jeg bestandig trygg, for han med meg gjennom alt det som skjer meg. Der hvor jeg går, sitter og står, passer han på meg. Trygghet. Det må være helt suverent. En fantastisk god grunn til å bli eller være en kristen. Men hva om du rett og slett ikke kjenner deg lykkelig? Hva om det først og fremst stresset, eller enda verre, om livet kjennes helt tomt? Hva hvis du opplever at du egentlig ikke har blitt passet på? At forferdelige ting skjer, at barn dør, at livet rives I stykker av sykdom? Betyr det at Gud ikke hører deg? Betyr det kanskje at troen din for svak? Har du møtt Jesus? Det et viktig spørsmål. I kirken her så snakker vi jo ofte om tro som relasjon. Altså det å tro på Jesus, det å ha et forhold til Jesus, en relasjon til han. Men hvordan vet du det? Hvordan vet du at det Jesus du har møtt? Vet du det fordi du kjenner glede? Fordi du kjenner trygghet? Fordi du kan kjenne Guds nærvær? Fordi du har fått så mye god hjelp I hverdagen? Hvordan vet du det? Vi feirer jo nå 450 år siden reformasjonen begynte. I 1517 så spikret Luther sine første teser opp på kirkedøra I Wittenberg. Et år etterpå så var han samlet med ordensbrødrene sine, munkekolleger, og de hadde en disputas, en type sånn lærd samtale der en kan drøfte teorier og ting med hverandre. Og der innførte Luther for første gang begrepet korsteologi. Og det handler ikke som man kanskje skulle tro bare om det Jesus gjorde for oss på korset, men like mye et mønster av hvordan Gud viser mennesker hvem han og hvordan vi kan se Gud. Og han sier at Gud skjult. Han har valgt å være skjult. Og derfor så mye av det vi ser og opplever I forhold til kristendom, det blir nesten som et bakvendt land. Ting ikke alltid som de synes. Og så sier da Luther, ikke den kalles med rette en teolog som vil kjenne Guds usynlige vesen ut fra hans gjerninger I det skapte. Men den en rett teolog som kjenner det som synlig av Gud liksom bakfra, I lidelse og kors. Og dermed regner jeg med at det ble krystallklart for alle sammen hva Luther mener med korsteologi. Det ikke så helt lett det her, men prøv å henge med. Se Gud bakfra. Tenk dere Moses. Han ville så gjerne se Guds makt og herlighet. Men han fikk ikke lov til det. Gud skulle passere og holdt hånda si foran Moses, for Moses hadde ikke godt av å se Gud på den måten. Først når Gud hadde passert, så tok Gud bort handa si, sånn at Moses fikk lov til å se Gud bakfra. Det var det eneste Moses fikk se. Og på samme måte, sier Luther, så får vi også bare se Gud bakfra. På en måte som ikke er herlighet og makt. På en måte som mange måter er motsatt av det vi kanskje kan tenke oss gjennom lidelse og kors. Altså, vi vil jo veldig gjerne se Gud forfra. I hvert fall jeg. Jeg vil gjerne bli kjent med Gud gjennom det som kjennes godt. Jeg vil se Guds makt og Guds herlighet. Jeg vil kjenne Guds nærhet. Men det, sier Luther, det er herlighetsteologi. I hvert fall jeg, når jeg hører ordet herlighetsteologi, så tenker jeg på en del menigheter som legger veldig vekt på det med helse, lykke, framgang. Det er herlighetsteologi. Men jeg tror kanskje at hvis Luther hadde hørt en del av sangene vi synger, kanskje særlig en del av barnesangene, og også snakket med oss om en del av forventningene vi har til Gud, så tror jeg kanskje han ville sagt, ja, men det er jo en slags herlighetsteologi. I stedet sier Luther noe om korsteologi, at ting er ikke som de synes. Ting er ikke som de ser ut. Og det går som et mønster gjennom hele Bibelen. Vi har allerede hørt en tekst som er skrevet mange hundre år før Jesus ble født som menneske. En profeti som handler om Jesus fra profeten Jesaja. Hør hvordan han beskriver Jesus. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Men sannelig, våre sykdommer tok ham. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Det var ikke sånn menneskene regnet med å finne Gud. I en sånn skikkelse. De vise menn, de leita jo naturlig nok i kongens palass. Men Guds sønn ble født av en fattig tenåringsjente. På et lite sted, langt fra makt og langt fra rikdom. Men han ble jo ganske populær, da. Han ble jo det. På grunn av alt det flotte han gjorde, så var det mengder av mennesker som oppsøkte Jesus. De tenkte at her er en som kan hjelpe oss med alle problemene våre. Og tenk hva Jesus kunne fått til med en virkelig god PR-medarbeider. Men i stedet var det faktisk sånn at mange kom til Jesus på grunn av det han gjorde, men veldig mange forlot også Jesus på grunn av det han sa. For eksempel, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det er ikke en lur ting å si, hvis du ønsker at en hel mengde med mennesker skal følge deg. Men Jesus døde selv på et kors. Og da må vi huske at det å bli drept på et kors, det var en straffemetode som ingen romersk borger kunne bli utsatt for. Det var alt for nedverdigende. Det var forbeholdt okkuperte og slaver. Det var en dødsstraff utviklet for å kunne gi maksimal smerte over tid, men kanskje like mye maksimal skam, maksimal fornedrelse, at den skulle henge der naken, forsvarsløs, forpint, fratatt enhver menneskelighet. Det er forferdelig å tenke på, det er ekkelt. Så vi forter oss videre til første påskedag, for der er Guds makt slik vi ønsker å se den. Den oppstandende Jesus som kommer ut av graven. Og selvfølgelig, det er kjernen i vår tro. Oppstandelsen og første påskedag. Men vi må også tåle å se på korset. Vi må tåle å være litt lenger i langfredag. For også på korset viser Gud sin makt. Og det er mye, mye vanskeligere å forstå. Men når Paulus skriver i brevet til Galaterne, så sier han om Jesus som henger der, naken, forpint, fornedret. Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Hva er dette for noe? Det er noe som er så revolusjonerende at etter hvert så forsto de kristne at korset er vår stolthet. Og vi har allerede hørt litt fra Paulus brev til korinterne. Ordet om korset, det er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft? Jøder, de spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. De kristne, de måtte begynne å se hele verden med nye øyne. De måtte rett og slett få seg et nytt verdensbilde, og i hvert fall et nytt gudsbilde, der de måtte lære å se Guds kraft gjennom kors. Men ikke bare det. Også alt som har preg av kors. Det som virker latterlig, skammelig, idiotisk, svagt. Paulus han hadde et problem. Vi vet ikke helt hva det var. Han kalte det en torn i kjødet. Det kan ha vært en sykdom. Det kan handle om den motstanden han møtte. Det var i hvert fall et eller annet han opplevde at han ikke burde ha, noe som hindret ham. Så han utfordret Gud litt på det her, og ba flere ganger om at det her måtte bli borte. Ja, det var den teksten jeg skulle vist i sted. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg tror vel egentlig at det her med korsteologi er noe av det som virkelig ikke blir så mye forkynt. Men likevel så tror jeg det her er utrolig viktig for hvordan vi tenker om Gud. Hvordan vi opplever livet vårt. Og det er viktig for troen vår. Moder Teresa, hun som startet opp Missionaries of Charity, jobbet blant fattige i India i mange, mange år. Hun fikk Nobels fredspris for innsatsen. Hun er i ferd med å bli kåret til helgen. Det er funnet en del brev der hun klager sin nød over at hun ikke kan kjenne Guds nærhet. en periode på kanskje så mye som 40 år, så var det hennes alt overskyggende problem. At hun startet morgenen med å se på bildet av Jesus. Men hun kunne ikke kjenne at han var der. Men likevel så gikk hun ut i sin hverdag i gatene og tjente han. Har du møtt Jesus? Hvordan kan du vite det? Du kan ikke vite det. Du kan egentlig ikke vite det. Men du kan tro det. Og du kan leve i den troen, fordi Gud har gitt så utrolig flotte løfter, blant annet løftet om sin kjærlighet. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fordi han har gitt oss løfter om at dette er en gave fra Gud, som vi bare kan ta imot. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hvis du har opplevd Guds nærhet, så vær glad for det da. Hvis du kjenner at Gud virkelig har hjulpet deg med ting som var vanskelig i hverdagen din, så skal du takke for det, selvfølgelig. Og hvis du har opplevd noe som kanskje kan kalles et mirakel, et under, så er det en utrolig flott gave og en forsmak på det himmelhåpet som vi har. Selvfølgelig er Gud også i gleden. Selvfølgelig er Gud også i bønnesvarene, men du kan faktisk ikke bygge troen din på det. Hvis du lengter etter å kjenne mer av Gud, hvis du er frustrert fordi Gud kjennes ut som han er så veldig, veldig langt borte, så tenk på at Gud i denne verden først og fremst åpenbarer seg gjennom kors og ting som har preg av kors. Hvordan begynner den relasjonen her, for eksempel? Den relasjonen som er så viktig som jeg snakker om, troen. Hvordan begynner den? Her i kirken begynner den her fremme med små skvetter med vann som kommer rett fra springen, ikke noe magisk med det i det hele tatt. Og likevel, i dåpen, så skjer det et under som er større enn en hvilken som helst helbredelse. Men det ser jo ikke sånn ut. Det er skjult. Nå etterpå så skal vi feire nattvær sammen. Det Jesus kaller for den nye pakt. Den nye pakt i mitt blod. Der Jesus gir seg selv til oss helt bokstavelig. Hvordan da? Gjennom litt loff fra Rimi og litt druesaft? Ja. På den måten kommer vi nærmere Jesus enn det er mulig å komme Jesus på jorda. Men det ser jo ikke sånn ut. Det er skjult. Vi har en bok, gammel bok, 2000 år omtrent, som kan være både vanskelig å forstå og til tider ganske kjedelig. Der er Jesus. Det er ånden som gjør levende, sier Jesus. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Vi møter Jesus gjennom Bibelen ved den hellige ånd. På en sånn måte at når vi leser eller hører fra Bibelen, så kan vi ved den hellige ånds hjelp se Jesus tydeligere enn det disiplene hadde mulighet til når de vandret sammen med han i 3 år. Det høres helt sprøtt ut. Det virker jo ikke sånn. Det er skjult. Men det er sant. Vi har et menighetsfellesskap her. En helt vanlig menighet. Med en del mennesker som du sikkert ikke liker engang. For så pleier det å være i en menighet. Her er Jesu hellighet til stede. Skjult i alle de vanlige, helt ordinære, tilgitte synderne som vanker her. På samme måte som det er en hvilken som helst annen menighet. Det virker jo trivielt, litt enkelt, litt latterlig at den skal kunne møte Jesus gjennom helt vanlige mennesker som sitter her. Men så stort er det. Det er skjult. Jeg lurer litt på om grunnen til at vi snakker lite om korsteologi kanskje er at det så fort vipper over en slags elendighetsteologi. Og det opplever i hvert fall jeg at det er noe annet. I elendighetsteologi, der sier vi at det er en mening med absolutt alt. Gud står bak alt som skjer, om det så er sykdom, eller ulykker, eller katastrofer, eller kriger, eller barn som dør. Gud vil egentlig at vi skal ha det vondt. Og jo verre, jo bedre. Og jeg tror ikke det er Luthers poeng, og det er definitivt i hvert fall ikke mitt poeng. Men hvis du bare søker Gud gjennom det som kjennes godt, så kan det hende at det rett og slett ikke er Bibelens Gud du finner. Jeg tenker at korsteologi, det er en tro som tåler møte med livet. Det er en tro som tåler at livsveien er full av høl og humper. For Gud er ikke bare lyset i enden av tunnelen. Gud er også midt i tunnelens skremmende mørke. Kanskje tenker du at en bør ha en knallhard psyke for å kunne gå inn i det her. En slags åndelig variant av positiv tenkning. Nei, ja, kom med det. Uansett hva som skjer, Gud er med, spiller ingen rolle. Jeg tror egentlig det er tvert imot. Jeg tror at dette er en tro for svake mennesker. Mennesker som ikke har noen andre enn Jesus å gå til. Mennesker som har mislykkes med livet sitt på en sånn måte at den bare har gitt opp og gir hele livet over til Jesus. Vi skal be sammen gjennom en sang.